У ефіри Радіо Свобода. У празькій студії Аліна Радкевич.
І Кастусь Бандарук. Доброї раніці.
День добрий. Сьогодні п'ятниця, 28 соковіка. У Мінську 7 годин. Сьогодні ми серед іншого поспробуємо розібратися, що стоїть за атакою на незалежні медії. Розкажемо, що відбувається з тими, хто опинився на окрестіна після 25 соковіка. Розповідемо про зустрічу молоді з Михайлом Чигиром. Довідаємося погляд Ганса Георга Віка на опошні події у Білорусі. Протягнемо знайомство з громадським редактором, пропонуємо ранішні рубрики, анонс подій у дня і передачі, які вийдуть у ефір увечері.
Першим перейти до названих темов короткий огляд подія у світі.
Вакол світу за 100 секунд.
Держдепартамент США осудив діяння білоруських уладов супрот незалежних медіав і опозиційних демонстрантів. У Багдаді десятки тисяч прихильників радикального шиїцька лідера Муктади Ас-Садра вийшли на вулиці з потребуванням відставки прем'єра Нури Аль-Малікі. Іракские силы безопасности четвертый день ведут операцию супроти военников Ас-Садра в городе Басра на поудне Ираку. Ранее премьер Ираку запотребовал от прихильников Ас-Садра скласти зброю. Шиитский лидер в отказ потребует спынить операцию и почать перемовы. В вынику сутычек дагэтуль загинули десятки людей, сотни были поранены. Премьер Голландии Ян-Петер Балькененде заявил, что его урад не погаджается с интерпретацией исламу, смешанной в фильме, опубликованном на одном из интернет-сайтов. Фильм депутата парламента Нидерландов Герта Вильдерса является резкой критикой исламу и святой книги мусульманов Корану. У 15-хвилинном фильме «Коран» называется фашистской книгой, у якой небыто смешанные заклики до гвалту. Урад Голландии признал, что змест фильму может быть для мусульманов образливым, однако это не является подставой для гвалту и погрозов с их на боку. У Пакистане при нападе военников на автомобиль худкой допомоги загинули 6 человек, 2 были поранены. Напад здарился на полночном заходе краины, недалеко от мяжи за Афганистаном, на территории, где наибольше активные военники Талибану. На поўдні Афганістану один галянскі жаўнер быў забіты, а другі паранены падчас сутычак з ваяўнікамі. Камандаванне міжнародных сілаў паведаміла, што напад на салдатаў здарыўся падчас патрулявання ў правінцыі Галманд. Галянскі кантынгент у гэтай правінцыі агулам налічвае 515 вайскоўцаў.
Кастусь Бандарук, вакол свету за 100 секунд. Наступный выпуск международных новинок о 7.30. А теперь у Минску 7.03. Зараз больше подробязно, про что пойдет гуторка в сегодняшней программе. Пиратрусы у редакційних офісах, що стоїть за атакою на незалежні медії. Гость ефіру – сябра Ради Білоруської асоціації журналістів Алесь Антіпенка. У гомельській турмі усталювали телефон, у яких умовах відбувають покарання тих, хто опинився на окрестіна після 25 соковіка. Лукашенко боїться своїх сталих опонентів, сказав у інтерв'ю «Свободі» відомий німецький дипломат Ганс Георг Вік. Сьогодні йому сповняється 80 годів. Ранішній репортаж «Сустріши молоді» з Михайлом Чигиром у Мінську. Ви почуєте так само ранішні рубрики «Бліц-аналіз», «Огляд преси», «Цитати минулого», «Гукопіс Олександра Помідорова» і «Прогноз надвор'я». Сьогодні у Мінську чекається каля 4 градусів тепла, у Могильові, Городні і Гомелі – плюс 8, у Бересті – плюс 11, у Вітебську – від 5 до 7 тепла. Опадків ніде не обіцяють. Слухайте Радіо Свобода. 27 соковіка у Мінську і регіонах відбулися масові піратруси у помешканнях Радіо Рація, Європейського радіо для Білорусі, у приватних квартирах журналістів, які бицем би супрацовнічили з заміжними сродками масової інформації, мали дочинення до сподорожнікового каналу Білсат. Санкції на піратрус підписані помощником прокурора Мінську Олексієм Стуком по дорученні намісника старшині КДБ країни Віктора В'ягєри. Заглядом Інна Студінська.
Официйная версия, повод для якой робились пиратрусы, необходимость проведения следчих деяний у межах криминальной справы по факту расповсюду в интернете мультфильма политичного зместу. Подчас пиратрусов конфискованные компьютеры, аппаратура для гукозапису, диски, иншая техника. Юрист Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец поведомил, что БАШ подрыхтовал зворот до генерального прокурора об спынении массового переследу журналистов, накированные звороты и у международной правооборонной организации. Андрей Бастунец працягвае.
Гэта была наўмысная акцыя камітэта дзяржаўнай бяспецы, накіраваная на змяншэнне патоку інфармацыі з краіны, у першую чаргу за межы. Таму і пацярпелі ў першую чаргу журналісты, якія супрацоўнічалі з замежнымі сродкамі масавай інфармацыі. Ну а тое, што нагодай знайшлі справу па мультфільмам, якая была узбуджана яшчэ пару гадоў таму, і фігуранты справы ўжо не ў Беларусі, гэта толькі паказвае, наколькі ў самой справе штучнае тое, што адбывалася зараз у краіне. Шкада, што камітэт дзяржаўнай бяспекі сваім моц траціць на вось гэткія рэчы. Гэта акцыя, гэта яшчэ і такі своеасаблівы знак заходняй супольнасці, што Беларусь мае магчымасць не толькі вызваляць палітвязняў, але і ствараць новыя крымінальныя справы.
Грамадскі рэдактар Радыё Свабода Зміцер Хвідарок выказаў свой пункт гледжання на падзеі, што адбыліся 27 сакавіка.
Пасля зайшоўшы ў тупік палітычных захадаў рэжыму ў бок то ЗША Еўропы, то зноў у бок Расіі, пасля падарванага даверу да рэжыму ўсіх гэтых трох бакоў нічога больш не заставалася ў прынцыпу рабіць Лукашэнку. На пачатку мінавурацыі Лукашэнку Філарэнс пазычыў яму цвёрдасці і мужнасці. І думаю, што гэтага якраз такі цяпер і не хватае рэжыму, каторы якраз такі прадпрымаў не самыя лепшыя палітычныя захады, падрываў давер як Еўропы, так і Расіі, ледзь не штодня мяняў сваю арыентацыю, прымаў розныя такія супярэчлівыя рашэнні. Ну і таму думаю, што больш нічога не заставалася, як паказаць нейкую сваю сілу, як прадэманстраваць страх і ненавіць грамадстве. То думаю, якраз такі з гэтым і звязана гэтая падзея, каб навязаць страх у грамадстве.
Грамадскі рэдактар Радыё Свабода Зміцер Хвідарук. Уся інфармацыя цягам учорашняга дня сцякалася ў Беларускую асацыяцыю журналістаў. Госць сённяшняй праграмы сябра Рады Баш Алесь Анціпенка. Я вас вітаю, спадар Алесь.
Добрый день.
Якія самыя апошнія лічбы з Бажу? Колькі ў выніку ператрусаў было праведзена па краіне?
Ну, лічбы каля 30, але гэта яшчэ патрабуе ўдакладнення, бо, можа быць, былі яшчэ нейкія выпадкі, якія не патрапілі ў поле ўвагі. Але хачу адзначыць, што акцыя была безумоўна буйнамасштабнай і фактычна праводзілася па ўсёй краіне.
Цэлы дзень каментатары учора шукалі адказу на пытанне, навошта такая паказальная акцыя патрэбна была ўладам. Я сфармулюю пытанне крыху інакш, чаму менавіта цяпер была патрэбная такая акцыя?
Ну, вы ведаеце, калі паглядзець на гісторыю, так бы мовіць, пераследавання дзяржаўнай незалежнай прэсы ў Беларусі, то відавочная адна тэндэнцыя, што ціск адбываўся альбо напярэдадні нейкіх важных падзеяў, напрыклад, выбараў, рэферэндумаў, тады газеты выкідвалі з падпісных каталогаў, яны атрымлівалі папярэджанні, іх дамовы з друкарнямі скасоўваліся, такім чынам ствараліся перашкоды на шляху дзейнасці недзяржаўных незалежных медыяў. Альбо другі бок той жа самай тэндэнцыі, калі пасля зноў жа значнай палітычнай падзеі журналісты траплялі ў вязніцу, калі газеты атрымлівалі зноў жа папярэджанні. Што ў сённяшняй сітуацыі, я думаю, што мы маем тую ж самую тэндэнцыю. З аднаго боку, гэта такое своеасаблівае пакаранне за асвятленне падзеі 25 сакавіка, і калі сапраўды резананс аказаўся надзвычай вялікі. Мы ўсе ведаем, што ўсе вядучыя медыі свету фактычна прысвяцілі, надалі сваю ўвагу тым падзеям, якія адбыліся ў Мінску. Так што, з аднаго боку, гэта такое пакаранне журналістам, якія працавалі падчас гэтых падзеяў. З другого боку, я не стаў бы выключаць і другі бок. Для мяне відавочна, што у беларускім грамадстве мы знаходзімся на пярэдадні нейкіх падзеяў. Гэта не толькі парламенцкія выбары, якія нас чакаюць увосень. Я думаю, што ўлада рыхтуецца да прыватызацыі, і гэта будзе такая непразрыстая і цёмная прыватызацыя, таму журналісты ў дадзеным выпадку не патрэбны ні ў якасці сведкаў, ні ў якасці тых, хто знаёміць грамадства з тым, што адбываецца ў краіне. Я думаю, што гэта своеасаблівая падрыхтоўка да будучых нейкіх больш масавых падзеяў, якія могуць адбывацца ў нашай краіне.
Скажите, калі ласка, ну вось офіційная версія, что гэтыя ўсе следчыя мерапрыемствы адбываліся ў рамках крымінальнай справы аб мультфільмах аб Александру Лукашэнку. Нават калі допусціць, што прычына ў мультиках, гэта дэманструе, што ўлада больш баіцца смеху і сатыры, чым енку аб парушэннях правоў чалавека.
Ну, вы ведаете, внутри официальной позиции есть две версии. Другую версию озвучила представница Министерства замежных справ Беларуси. И она сказала, что эта акция, я имею на виду пиратрусы, проводилась в связку с тем, что шэраг белорусских журналистов не занимались незаконной деятельностью, что они не имели аккредитации, и тому яны сталіся, як бы, таму і адбывалася вся гэтая акцыя. Так што я думаю, што ёсць яшчэ трэцяя матывацыя, якая не належыць ні праваахоўным органам і ні Міністэрству замежных справ. Я думаю, што гэтая акцыя распрацоўвалася ў іншых структурах і мае іншую матывацыю. І я думаю, што гэта все ж таки с одного боку и своеобразное покарание за ту деятельность, которую журналисты за то, что журналисты осветляли подеи, и я думаю, что это своеобразная превентивная акция, якая мусить показать журналистам, что их чакая, коли яны не будут как бы калі яны насамрэч не будуць мець унутры саміх сябе страх.
Я дзякую госцю нашай сённяшняй праграмы. Нагадаю, што на тэлефоннай сувязі ў Менску быў сябра рады Беларускай асацыяцыі журналістаў Алесь Анціпенка. Якое пасланне накіроўвае ўлада незалежнаму грамадству і захаду, гвалтоўна разганяючы акцыю 25 сакавіка і праводзячы пиратрусы ў офісах і на кватэрах незалежных журналістаў? Ці можна казаць пра рэзкі разварот у знешняй і ўнутранай палітыцы? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолог Уладзімір Мацкевіч.
Бліц-аналіз свабоды.
Акції 27 сакавіка беларускіх уладаў супраць журналістаў мелі ярка выражаны іміджавы сэнс. Нельга ж сапраўды уявіць, што супрацоўнікі КДБ, якія уламваліся у офісы радыёстанцыі і кватэры журналістаў, хацелі сапраўды неяк прасунуць справу аб тых мультиках супраць Лукашэнкі. Такім чынам, гэта мела сэнс данесці нейкі мэсэдж да грамадства альбо да замежных партнёраў. Уладзімір, які, на вашу думку?
Так, вы маете рацию, именно так, это сапраўды акция и послание, месседж для тех, кого это тычется. И вот что хочет сказать сегодняшние улады, что хочет сказать сегодняшний режим. Мы даем черговый раз позначить, кто господар Украине. И коли Украине что-то робится, то это робится тому, что мы так вырашили, а не тому, что вы на нас надавили и вы нас примусили. Тому мы хочем и выпускаем политвязнев, и хочем и садим их знов. И ваши протесты, и ваши санкции нам не указ. И вот это головная частка мысли.
И он все-таки, на вашу думку, больше накированный внутрь, на громадянскую супольность и до внешних партнеров?
Нет. Он накированный в первую чергу на замежников, на тех, с кем сегодняшний режим имкнется вести перемогу. Потому что сябры и однодумцы нашего режима, нашего Лукашенко, яны разумеют только мову силы. И тому для Ирану, Венесуэлы, Китаю того же самого, да, режим демонстрирует свою силу. Але ж, покольки мозгов не вельми хапает, то яны думают, что так само разважают и европейцы. И таким чином яны показывают, что кто контролирует сегодняшнюю ситуацию? Мы. И только мы. Тому, коли вы хотите иметь справу с Беларусью, майте справу менавіта с нами, бо мы полновластные господары этой краины. Вот у гэтым головная частка месседжа.
Гэтые падзеі апошніх двух дзён, на вашу думку, нейкі тактычны паварот, кропля ў гандлі захадам, неабходным для рэжыму гандлі, ці это дастаткова сур'ёзнае вяртанне да тых сродкаў, да тых рэпрэсій, якія адбываліся ўвесь час, акрамя апошняга паўгода?
Я магу памыляцца, але ж думаю, што гэта не сведчыць пра нейкую змену палітыкі апошніх месяцаў і нават апошніх двух год. Гэта цалкам у логіцы таго стаўлення, якое характэрна для гэтага рэжыма. Гэта логіка рэжыма. І таму яны не мяняюць палітыку. Яны проста дадаюць аргументаў да сваёй пазіцыі. Яны думаюць, што праз гэта яны могуць лепш гандляваць ці там весці дыялог з Еўропай.
Віталь Цыганкоў і Уладзімір Мацкевіч. Вы слухаеце Радыё Свабода 7.15. Кастусь Бандарук нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Дзярждэпартамент ЗША асудзіў дзеянні беларускіх уладаў супраць незалежных медіяў і апазіцыйных дэманстрантаў. Паводле прадстаўніка Дзярждэпартаменту Шона Маккормака, апошнія падзеі паказваюць, што рэжым Лукашэнкі з'яўляецца брутальнай аўтарытарнай дыктатурай, якая ігнаруе правы чалавека і фундаментальныя свабоды. У шэрагу рэдакцыяў беларускіх незалежных СМІ і ў прыватных кватэрах журналістаў адбыліся ператрусы. Намеснік пракурора Менску Алексей Стук паведаміў, што даў санкцыю на правядзенне ператрусаў у офісах Радіо Рацыя, Еўрапейскае радіо для Беларусі, тэлеканалу Белсат, ды ў гарадзенскіх офісах партіі БНФ і згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Пратэсты супраць санкцыянаваных уладамі ператрусаў выказаў шэраг міжнародных арганізацыяў і высокапастаўленых асобаў, у прыватнасці Міжнародная федэрацыя журналістаў, праваабаронча арганізацыя «Рэпартэры без межаў» і кіраўнік Еўрапарламенту Ганс Герт Петэрынг. Лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў вырашылі сёння, 28 сакавіка, прайсці па маршруце, якога не ўдалося пераадолець удзельнікам акцыі з нагоды Дня волі ў Менску 25 сакавіка. Беларусь пакінулі 17 дыпламатаў ЗША. Тым самым, пасля патрабаванняў афіцыйна Менску, ЗША амаль на палову скарацілі колькасць супрацоўнікаў свайго пасольства ў Менску. Лідар незарэгістраванага руху за свабоду Александр Мілінкевіч, абраны кіраўніком камітэту для падрыхтоўкі чарнобыльскага шляху 2008.
І надвор'е сёння ў Беларусі чакаецца каля 7 градусаў цяпла, у верасці плюс 11, ападкаў нідзе не абяцаюць. А зараз агляд незалежнага друку, яго сёння падрыхтаваў Уладзімір Глот.
Недзяржаўна-беларускім выданням даводзіцца працаваць у цяжкіх умовах. Гэта і пацвердзілася чарговым разам. Галоўны рэдактар газеты «Віцебскі кур'ер» Уладзімір Базан прыкладам гаворыць. Вельмі хацелася паставіць у нумар, які сёння патрапіць да чытачоў, інфармацыю пра ўчорашнія масавыя атакі на незалежных журналістаў. Што ж перашкодзіла газеце даць аператыўную інфармацыю? Пытаю спадара Базана, з якім я размаўляў увечары 27 сакавіка.
Ну, не успелі, конечно, мы паставіць матэрыялы і інфармацыю о сегодняшніх обысках в стране. Вот, ну, у нас тут, в общем-то, были и Витебске, и в Полоцке. Мы вчера отдали это все в работу, а это все было на сегодня.
Подобная ситуация у «Народной воли». Газета, как вядома, теперь друкуется у Смоленску. И нияк не поспевая отреагировать на апошнія подеи. Таму цвік нумару, як любіць казаць пра галоўныя матэрыялы, заснавальнік выдання Йосіф Сярэдзіч і іншы. А які ж канкрэтна? На пытанне адказвае аўтар публікацыі «Споведзь інтэлігентнага чалавека» журналіст Алесь Сівы.
Сутнасць матэрыяла ў тым, што гэта расказ чалавека пра валадарку, пра сваё знаходжанне на хіміі. На мой погляд, яно цікава тым, што гэта не погляд палітзняволенага, як мы звычайна падаем. З яго расказа вынікае, што палітзняволенае знаходзіцца крыху ў іншых умовах на той жа хіміі, чым звычайныя людзі. І вось гэта проста расповед пра тое, якія там законы, як цяжка там выжыць інтэлігентнаму чалавеку, што робіць адміністрацыя ў адносінах да зняволеных. Наогул чытачы знойдуць для сябе нейкія новыя дэталі, чаго яны не чыталі раней.
Лідія Цалуйка, рэдактар газеты «Для вас», якая выдаецца ў Івацэвічах, таксама скардзіцца, што не паспела паставіць у нумар апошнія навіны. Давялося абмежавацца матэрыяламі пра правядзенне акцыі «Дня волі» ў Менску, якія даслала агенцыя «Белапан». А вось мерапрыемства, прысвечаных 90-м угодкам Беларускай Народнай Рэспублікі, у рэгіёне не праводзілі, канстатуе рэдактар.
Не было пра што пісаць.
Пра пиратрусы ў офісах недзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі, грамадскіх арганізацыяў і ў кватэрах журналістаў паведамляюць вядучыя міжнародныя агенцтвы навінаў і друкаваныя выданні. З некаторымі з іх пазнаёміць мой калега Кастусь Бандарук.
Згадаю хаця б некаторыя публікацыі. Вось агенцтва Associated Press цытуе намесніка генеральнага пракурора Алексея Стука, які заявіў, што пиратрусы звязаныя з публікацыяй у інтэрнэце і ў праграме тэлеканалу Белсат мультфільмаў пра Лукашэнку, якія абражаюць кіраўніка дзяржавы. Спасылаючыся на беларускую асацыяцыю журналістаў, агенцтва паведамляе пра 16 затрыманых журналістаў. Захады супраць журналістаў асудзілі старшыня Еўрапарламенту Ганс Гёрт-Петэрс, прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі. Паводле BBC, якое спасылаецца на кіраўніка Бажу Жану Літвіну, пиратрусы і затрыманні журналістаў гэта хутчэй за ўсё не пошукі зняважлівых у дачыненні да Лукашэнкі матэрыялаў, але спланаваная акцыя і помста ўладаў за аб'ектыўнае асвятленне падзеяў не толькі 25 сакавіка, але і наагул за цяперашнюю і за будучую праўдзівую інфармацыю аб сацыяльна-эканамічнай сітуацыі ў краіне, аб чым гаварыў у сённяшнім эфіры Алесь Анціпенка. Газета International Herald Tribune адзначае, што рэпрэсіі супраць апазіцыі і незалежных медіаў асудзілі ЗША і Еўразвяз. Газета цытуе еўракамісара Беніту Ферэра Вальтнера, якая назвала дзеянні беларускай міліцыі непрыймальнымі, а таксама лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча, які падкрэсціў, што гэтым разам Лукашэнка даў захаду ясна зразумець, што ніякай лібералізацыі ў Беларусі не варта чакаць. Абширний артикул под заголовком «Масовий хапун» журналістів змістила польська газета «Виборча». Спасылаючыся на кіраўніка праваабарончай арганізацыі «Вясна» Алеся Бяляцкага, газета выказвае думку, што пиратрусы і затрыманні журналістаў хутчэй за ўсё не звязаныя з мультфільмамі, але з эканамічнымі санкцыямі, уведзенымі Злучанымі Штатамі супраць канцэрну «Белнафтахім». У адказ беларускія ўлады распраўляюцца з журналістамі тых медіяў, якія не зарэгістраваныя ў Беларусі.
Я дзякую Кастусю Бандаруку, ён пазнаёміў з нас з некаторымі з публікацыяў у замежным друку, датычнымі падзеяў у Беларусі. Лукашэнка баіцца сваіх сталых апанентаў. Пра гэта сказаў у размове са свабодай вядомы нямецкі дыпламат і палітык Ганс Георг Вік. Сёння яму спаўняецца 80 гадоў. Свой юбілей дыпламат сустракае ў Берліне, дзе стала жыве апошнія 6 гадоў. У свае 80 доктар Вік узначальвае некалькі грамадскіх арганізацый, уключна з таварыствам нямецкай індыйскай дружбы і грамадзянскай ініцыятывай правы чалавека ў Беларусі. Таксама піша кнігі, артыкулы, выступае з лекцыямі. Да юбіляра датэлефанавалася Алена Струве.
Ягоной памяці і працаздольнасці зайздросцяць маладыя. Ягонае ўменне трымаць удар з'яўляецца ўзорным. Журналісты называюць Віка надзвычай адукаваным і цікавым чалавекам. Ён жыў і працаваў не толькі ў многіх краінах свету, але яшчэ і ў трох нямецчынах. З надрукаванай у інтэрнэце біяграфіі можна даведацца, што дыпламат ужо даўно заўдавеў і што ён мае 4 дзяцей, дачку і 3 сыноў. Дарэчы, асабістае жыццё Віка – гэта закрытая для журналістаў тэма. Наша размова з юбілярам пачынаецца з віншавання. Я кажу суразмоўцу, што ў Беларусі яго па-ранейшаму памятаюць. Спадар Вік дзякуе і адказвае, што сам ён нярэдка сумуе па Беларусі. Я ўзгадваю яго леташняе інтэрв'ю «Свабодзе». Мы гаварылі пра арышты дэманстрантаў 25 сакавіка, выкрыванне беларускім КГБ замежных шпіёнаў, і вось праз год амаль усё тое ж, і арышты, і шпіёны. Ад учорашняга дня, праўда, дадаецца новы момант – пиратрусы ў рэдакцыях ды ў прыватных кватэрах незалежных журналістаў. Пра што гэта ўсё сведчыць? Пра стабільнасць рэжыму, ягоную сілу?
Не, гэтыя захады рэжыму пагаршэння дачыненняў з ЗША, ціск на апазіцыю журналістаў. Гэта тое, што рэжым хоча прадэманстраваць уласнаму насельніцтву ды замежжу. Гэта жаданне Мінску даказаць сваю моц. У якасці аргументаў сілы, дубінкі, арышты, пиратрусы і іншыя атрыбуты запалохвання насельніцтва тых людзей, якія паўсталі супраць. Аднак тое, як улады абышліся з тым жа Казулінам, ёсць чарговым доказам іншага. Лукашэнка баіцца сваіх сталых апанентаў. Дарэчы, я ведаю Казуліна, яго сям'ю, і бачу за ім вялікі патэнцыял. Нават такія брутальныя турмы, як беларускія, ламаюць далёка не кожнага. Хаця рэжым і імкнецца ўсяляк пазбавіцца ад сваіх праціўнікаў.
Прашу спадара Віка, як колішняга кіраўніка федэральнай выведкі БНД, узгадаць, ці былі ў ягонай практыцы выпадкі выкрывання шпіёнскай сеткі, падобныя аперацыям беларускага КГБ. Паводле Віка, звычайна людзі, якія працуюць на іншыя спецслужбы, не засвечваюцца так прымітыўна, яны не ладзяць сустрэчы непадалёк ад амбасадаў, а робяць усё неяк інакш, больш кваліфікавана. У часе размовы вядомы дыпламат выказвае шкадаванне ў сувязі з істотным скарачэннем персаналу амерыканскай амбасады ў Менску. Ён называе гэта істотным ударам па працы дыпмісіі. Аднак, дадае Вік, дыпламаты прызвычаіліся да таго, што могуць пакінуць краіну сёння-заўтра. Гэта рызыка прафесіі. На заканчэнне размовы нямецкі дыпламат Ганс Георг Вік хоча сказаць колькі слоў слухачам свабоды, сярод якіх, безумоўна, ёсць яго колішнія сябры і блізкія знаёмыя.
Я жадаю слухачам, а таксама жыхарам Беларусі, каб яны па магчымасці хутчэй, без запалохвання і прымусу, прынялі свабоднае рашэнне адносна будучыні сваёй краіны. Я жадаю, каб парламенцкія выбары былі свабоднымі і празрыстымі, каб у выніку быў абраны парламент, які прадстаўляў бы самы розны спектр грамадскіх меркаванняў.
Сказаў у інтэрв'ю для Радыё Свабода Ганс Георг Вік. Сёння яму спаўняецца 80 гадоў. 7:26.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Аляксандра Памідорова.
Гукапіс.
Вітаю ўсіх музычных аматараў ды заўзятараў. Сёння мы канчаем размову з Франакам Вечоркам пра праект «Незалежны я», дзе наш суразмоўца выступіў як прадзюсар. За некалькі год з'явілася некалькі праектаў ці складанак розных беларускіх выканаўцаў. Гэта кажучы нацыянальна арыентаваных. Ну, згадайце хаця б «Бумеранг», «Дыхаць» ці «Песні свабоды». Апошні, напрыклад, увогуле ператварыўся ў сапраўдную серыю. Ці можа быць падобны лёс у гэтага праекту? І якія, можа быць, пляны творчага супрацоўніцтва з музыкамі ў вас ёсць надалей?
Складанка «Незалежная» – гэта ўжо праект. Паўнацэнны самастойны праект харошай, класнай беларускай музыкі. А наколькі ён будзе працягвацца ў выглядзе сіквелаў, цяжка сказаць. Я думаю, што трэба рабіць розныя складанкі, як правільна зазначылі, розных стыляў. Калі гэта будзе сёлета ці на будучы год, сказаць не магу, але пэўны, што беларуская музыка будзе выдавацца і будзе слухацца. Год толькі пачынаецца. Планавалі зрабіць музычны альбом да дня абвяшчэння суверэнітэту 27 ліпеня. Гэты год таксама юбілейны для Беларускага народнага фронту. Я спадзяюся, што мы з паплечнікамі падрыхтуем нейкі музычны праект і да 20-годзя БНФ, якое будзем адзначаць у снежні гэтага года. Калі адмежавацца выключна ад музыкі, то мы прыступаем да іншага грандыёзнага праекту «Кліп-марафон». Ужо зараз сабраныя 30-35 кліпаў, знятых беларускімі музыкамі ад 88 года да 2008. Адбярэм найлепшыя і прэзентуем іх на DVD-дыску, які будзе распаўсюджвацца праз крамы, праз распаўсюднікаў і праз інтэрнэт.
Ну што ж, па ўсяму бачна, што год будзе насычаны ды нармальна такі напружаны. А паколькі кліпаў па радыё не паглядзіш, застанемся з музыкай, з новай складанкі, ды з пажаданнямі поспехаў і пану прадзюсару, і музыкам, і вам, шаноўныя слухачы. Сустрэнемся на наступным тыдні.
Чарговы дзень, як шэры дым, жыццё адно, ты ў ім адзін. Yeah.
7.30 в ефірі Радіо Свобода у Празькій студії по-ранішому Аліна Радкевич.
І Кастуль Бондарук.
Я ще раз день добрий. Сьогодні п'ятниця, 28 соковіка. Сьогодні ми, серед іншого, спробуємо розібратися, що стоїть за атакою на незалежні медії. Ми ще розкажемо, що відбувається з тими, хто опинився на окрестина після 25 соковіка. Розповідемо про зустрічу молоді з Михайлом Чигиром. Протягнемо знайомство з громадським редактором, який сьогодні буде керувати нашою вечоровою програмою. Пропонуємо ранішні рубрики, анонс подій дня і передачі, які вийдуть у ефір увечері.
Але спершу я ще раз короткий огляд міжнародних новинок.
Вокол світу за 100 секундів.
Генеральний секретар НАТО Ябдегоп Скефер виказав сподівання, що під час саміту НАТО в Бухаресті російський президент Владимир Путін поустримається від безпільної риторики на адрес Заходу. Скефер заявив, що в часі сесії Ради НАТО-Росія він чекає щирого обміну думками поміж Путіном і лідерами Альянсу. Росія надалі упевнена у неметазгодності розміщення елементів американської системи протиракетної оборони у Польщі і Чехії, незважаючи на нові пропанови Вашингтону у гэтым питанні, заявив міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров. Міністр оборони США Роберт Гейтс загадав скласти повний спіс усього американського ядерного арсеналу і радіоактивних матеріалів. На днях Злучені Штати помилково доставили у Тайвань елементи пристосування балістичних ракет заміж гелікоптерних акумуляторів. Організація безпеки супрацовництва в Європі шокована забойством двох журналістів у Дагестані і закликала Росію провести розслідування інциденту. Російські офіційні особи відкинули свою дотичність до забойства. Причиною пожару на нафтобазі у Махачкале була помилка оператора при помпуванні палива, повідомила Міністерство внутрішніх справ Дагестану. З тяжкими опалами оператор знаходиться у реанімації. Улади Повденної Осетії заявили, що вибух у Цхінвалі був спробою замаху на генпрокурора Республіки Таймураза Хугаєва. Поводле представниці уряду Ірини Гаглоєвої розглядається версія, що за терактом стоїть офіційний Тбілісі. У виніку вибуху одна жінчина загинула. Британський прем'єр Гордон Браун заявив, що Велика Британія не має наміру байкотувати церемонію відкриття Олімпійських гульняв у Пекіні.
Кастусь Бондарук, «Вокол світу» за 100 секунд. Ви слухаєте Радіо Свобода. 7:33. Я ще раз нагадаю теми сьогоднішньої програми. Піратруси у редакційних офісах. Що стоїть за атакою на незалежні медії? Гость ефіру – сябра Ради Білоруської асоціації журналістів Олеся Антіпенка. У гомельській турмі усталявали телефон. У яких умовах відбувають покарання тих, хто опинився на окрестина після 25 соковіка? Ранішній репортаж – зустріча молоді з Михайлом Чигиром у Мінську. Ми протягнемо представляти редактора тидня, молодіга активіста з Дмитра Хвідрука. Ви почуєте передачу «Цитати минулого», що писали газети 28 соковіка у різні гади, а так само прогноз надвор'я. Сьогодні у Мінську чекається каля 4 градусу тепла. У Могильові, Городні і Гомелі – плюс 8. У Бересті – плюс 11. У Вітебську – від 5 до 7 тепла. Опадкав ніде не обіцяють. Ви слухаєте Радіо Свобода. 27 соковіка у Мінську і регіонах відбулися масові піратруси у помешканнях радіорація, Європейського радіо для Білорусі, у приватних квартирах журналістів, які бицем би супрацовнічали з заміжними сродками масової інформації, мілі дочинені до сподорожнікового каналу «Белсат». Санкції на піратрус підписані помощником прокурора Мінську Олексієм Стуком по дорученні намісника старшині КДБ країни Віктора Вягєри. Заглядом Інна Студінська.
Официальная версия, поводле якой робились пиратрусы, необходимость проведения следчих деяний у межах криминальной справы по факту расповсюду в интернете мультфильма политичного зместу. Подчас пиратрусов конфискованные компьютеры, аппаратура для гукозапису, диски, иншая техника. Юрист Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец поведомил, что БАШ подрихтовал зворот до генерального прокурора об спынении массового пераследу журналистов, накированные звороты и у международной правооборонной организации. Андрей Бастунец протягивает.
Это была наумышленная акция Комитета державной безопасности, накированная на уменьшение потока информации с краины у первую чергу за межи. Тому и потерпели у первую чергу журналисты, которые сотрудничали с замежными сродками массовой информации. Ну а то, что нагодой изначали справу по мультфильмам, якая была узбужена еще пару годов тому, и фигуранты справы уже не в Беларуси, это только показывает, насколько на самой справе штучное то, что отбывалось зараз в Украине. Шкода, что Комитет державной безопасности твои МОЗ тратит на 8 гадкие речи. Эта акция, это еще и такие своеобразный знак заходней супольности, что Беларусь имеет возможность не только вызволять политвязню, а и створать новые криминальные справы.
Громадский редактор Радио Свобода Змитер Хвидорук выказал свой пункт гледжения на подеи, что отбылись 27-го соковика.
После зашел в тупик политических заходов режиму у бок то США и Европы, то снова у бок России. После подорванного доверу до режиму у всех этих трех боков ничего больше не оставалось, в принципе, робить Лукашенко. На початку инаугурации Лукашенко Филарет позычил ему твердости и мужности. И думаю, что этого как раз таки теперь и не хватает режиму, который как раз таки предпринимал не самые лепшие политические заходы, подрывал довер как и Европы, так и России, лишь не что дня менял свою ориентацию, принимал разные такие суперечливые решения. Ну и тому думаю, что больше ничего не оставалось, как показать некую свою силу, как продемонстрировать страх и ненависть в громадстве. То думаю, как раз таки с этим и связано, с этой подеей, как навязать страх у громадства.
Громадский редактор Радио Свобода Змитер Хвидорук. Праз некалькі хвилин вы почуете больше обширное интервью со Змитером. Уся информация тягом учурашнего дня стекалась в Белорусскую ассоциацию журналистов. Гостем сегодняшней программы по угодине тому у живым эфире был сябра Рады Баш Олесь Антипенко. И я запыталась у его, какие самые опошние личбы с Бажу, кольки у вынику пиратрусов было проведено по краине.
Лічбы каля 30, але гэта яшчэ патрабуе ўдакладнення, бо, можа быць, былі яшчэ нейкія выпадкі, якія не патрапілі ў поле ўвагі. Але хачу адзначыць, што акцыя была безумоўна буйнамасштабнай і фактычна праводзілася па ўсёй краіне.
Целый день комментаторы учора шукали отказу на пытание, на во что такая показальная акция потребна была уладам. Я сформулюю пытание крыху інакш, чаму менавіта цяпер была патрэбная такая акция?
Ну, вы ведаете, коли поглядеть на историю, так бы мы, переследования державной незалежной прессы в Беларуси, то видовочная одна тенденция, что тиск отбывался альбо напередодни неких важных подеев, например, выборов, референдумов, тогда газеты выкидывали из подписных каталогов, яны отримливали попереджені. Их домовы с друкарнями скасовывались, и таким чином створались перешкоды на шляху деятельности недержавных, незалежных медиа. Альбо другий бок той же самой тенденции, коли после зножа значной политической подеи журналисты трапляли у вязницу, коли газеты отримливали зножа попереджені. Что у сегодняшней ситуации, я думаю, что мы маем ту же самую тенденцию, с одного боку, это такое своеобразное покарание за осветление подею 25 соковика, и коли саправды резонанс оказался надзвычай великим, мы все ведаем, что все ведущие медии свету фактично надали свою увагу тем подеям, которые отбылись в Минску. Так что с одного боку это такое покарание журналистами, которые працавали под час этих подеев. С другого боку, я не стал бы выключать и другий бок. Для меня видовочно, что в белорусском громадстве мы находимся на пиары до дни неких подеев. Это не только парламентские выборы, которые нас шакают в осень. Я думаю, что влада рыхтуется до приватизации, и это будет такая непрозристая и темная приватизация, тому журналисты в данном выпадку не потребны ни в якости светка, ни в якости тех, кто знакомит громадство с тем, что отбывается в Украине. Я думаю, что это своеобразная подрихтовка до будущих неких больше массовых подеев, которые могут отбываться в нашей краине.
Гостем ранішняга эфіру быў сябра Рады Баш Алесь Антіпенка. Якое пасланне накіроўвае ўлада незалежнаму грамадству і захаду, гвалтоўна разганяючы акцыю 25 сакавіка і праводзячы ператрусы ў офісах і на кватэрах незалежных журналістаў? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолог Уладзімір Мацкевіч.
Бліц-аналіз свабоды.
Акції 27 сакавіка білоруських уладов супроть журналістів мели ярко виражений іміджевий сенс. Нельга ж справді уявити, що супрацьовники КДБ, які уламувалися у офісі радіостанції і квартири журналістів, хотіли справді не просунути справу об тих мультиках супроць Лукашенки. Таким чином, гэта мела сенс донести некий меседж до громадства альбо до заміжних партнерів. Володимир, які, на вашу думку?
Так, вы маете рацию, менавіта так, это сапраўды акция, ці пасланне, меседж для тых, каго гэта тычыцца. І вось што хочуць сказаць сённяшнія ўлады, што хоча сказаць сённяшні рэжым. Мы даем чарговы раз пазначыць, хто гаспадар у краіне. І калі ў краіне штосьці робіцца, то гэта робіцца таму, што мы так вырашылі, а не таму, што вы на нас надавілі, ці вы нас прымусілі. Тому мы хочем и выпускаем политвязнев, и хочем и садим их знов. И ваши протесты, и ваши санкции нам не указ. И вот это головная частка месседжа.
И он все-таки, на вашу думку, больше накированный внутрь, на громадянскую супольность и до внешних партнеров?
Нет. Он накированный в первую чергу на замежников, на тех, с кем сегодняшний режим имкнется вести перемовы. Потому что сябры и однодумцы нашего режима, нашего Лукашенко, яны разумеют только мову силы. И тому для Ирану, Венесуэлы, Китаю того же самого, да, режим демонструя свою силу. Але ж, покольки мозгов не вельми хапает, то яны думают, что так само разважаются европейцы. И таким чином они показывают, что кто контролюет сегодняшнюю ситуацию? Мы. И только мы. Тому, коли вы хотите иметь справу с Беларусью, майте справу менавіта с нами. Бо мы полновластные господары этой краины. Вот у гэтым головная частка месседжа.
Гэтые падзеі апошніх двух дзён, на вашу думку, нейкі тактычны паварот, кропля ў гандлі захадам, неабходным для рэжыму гандлі, ці это дастаткова сур'ёзнае вяртанне да тых сродкаў, да тых рэпрэсій, якія адбываліся весь час, акрамя апошняга паўгода?
Я магу памыляцца, але ж думаю, што гэта не сведчыць пра нейкую змену палітыкі апошніх месяцаў і нават апошніх двух год. Это цалком у логике того ставления, якое характерно для этого режима. Это логика режима. И тому, яны не меняют политику, яны просто додают аргументов до своей позиции. Яны думают, что проз это яны могут лепш контролировать и там вести диалог с Европой.
Виталь Цыганков и Владимир Мацкевич. У сядзібе АГП у Менску адбылася сустрэча моладзі з былым кіраўніком ураду Беларусі Міхаілам Чыгіром. Імпрэза прайшла ў рамках навучальнай праграмы для моладзі, удзел у якой прымалі Павел Казлоўскі, Ярослав Раманчук, Юрый Хашчавацкі і многія іншыя вядомыя людзі. Гэтым разам удзельнікі сустрэчы абмеркавалі таксама падзеі 25, 26, 27 сакавіка ў Менску. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Ранішні рэпартаж «Свабоды».
Михаил Чыгір у пераважнай большыні працуе і жыве за межамі Беларусі. Гэтым ён патлумачыў свой малы ўдзел у грамадска-палітычным жыцці краіны. Пра сустрэчу з моладзю ён сказаў гэтак.
Гэта мне блізкія людзі, таму што я таксама гэтай партыі лічуся і па сённяшні дзень. Па-другое, моладзь, яны хочуць ведаць, як было, як будзе, якія магчымасці на будучыню, таму чаму б не.
Задаць пытанні і паслухаць былога кіраўніка ўраду і вопытнага банкіра прыйшлі некалькі дзясяткаў чалавек моладзі. Вось туды казалі пра свае ўражанні ад сустрэчы.
Я Курбан Олег, я сябра партыі ГП. Мяне асабіста вельмі цікава, бо можна даведацца тое, што не гаворыцца в афіцыйных СМІ.
Пра мэту арганізацыі аналагічных сустрэч з вядомымі людзьмі кажа сябра партыі Кацярына Ткаченка.
Прыходзіць шмат моладзі ў нашу структуру як маладыя дэмакраты. Пастае пытанне, а што можна зрабіць для нашай моладзі? І вось такія сустрэчы, яны вельмі моцна дапамагаюць.
Гэтым разам падчас сустрэчы і пасля яе вершэння моладзь актыўна абмяркоўвала гвалтоўны разгон удзельнікаў святкавання 25 сакавіка, а таксама ператрусы ў офісах і кватэрах незалежных журналістаў.
Пытались прорвацца, кварка купала, пад'ехалі дзве машыны і выскачылі салдаты в касках, там з дубінкай пачалі нас хватаць. І збілі. З друзя тоже, хто сядзіць, хто храмаецца.
Дзяўчат таксама спрабавалі затрымліваць.
Даже почти задержали. Вот нам просто не хватило места в автобусе.
Бегал з диктофона, когда браў каментарий одного дзядзькі, которого волокли к автобусу. Сам ещё атамоновца получил по голове.
А что думаете про падзеі, бываюцца
у Менску, да и в інших городах с журналистами.
На одно простое слово – беспредел.
Власти просто уже не могут справляться с таким большим количеством свободной информации, свободной мысли среди молодежи, среди вообще населения. То они сейчас могут только этого предотвратить такими-то арестами.
Своё ставление до подзеу 25 и 26 соковика выказал так само и Михаил Чигир.
Это помылка с их боку. Что это дало? А что далее? Доляров не нашли, наркотиков не нашли. Я сказал так, что не мало чего робить, поэтому это перетрусы и прошли.
Репортаж Галины Бакунчик. Вы слушаете Радио Свобода, 7.45. Кастусь Бендарук, я еще раз нагадаю, основные белорусские подеи.
Вокол Беларуси за 100 секунд.
Дзярждэпартамент США асудзіў дзеянні беларускіх уладаў супраць незалежных медіаў і апазіцыйных дэманстрантаў. Паводле прадстаўніка дзярждэпартаменту Шона Маккормака, апошнія падзеі паказваюць, што рэжым Лукашэнкі з'яўляецца брутальнай аўтарытарнай дыктатурай, якая ігнаруе правы чалавека і фундаментальныя свабоды. У шэрагу рэдакцыяў беларускіх незалежных СМІ і ў прыватных кватэрах журналістаў адбыліся ператрусы. Намеснік пракурора Менску Алексей Стук паведаміў, што даў санкцію на правядзенне ператрусаў у офісах Радіо Рація, Еўрапейскае радіо для Беларусі, тэлеканалу Белсат, ды ў гарадзенскіх офісах партіі БНФ і згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшына». Пратэсты супраць санкцыянаваных уладамі ператрусаў выказаў шэраг міжнародных арганізацыяў і высокапастаўленых асобаў, у прыватнасці Міжнародная федэрацыя журналістаў, праваабаронная арганізацыя «Рэпартэры без межаў» і кіраўнік Еўрапарламенту Ганс Герт Петэрын. Лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў вырашылі сёння, 28 сакавіка, прайсці па маршруце, якога не ўдалося пераадолець удзельнікам акцыі з нагоды Дня волі ў Менску 25 сакавіка. Беларусь пакінулі 17 дыпламатаў ЗША. Тым самым, пасля патрабаванняў афіцыйна Менску, ЗША амаль на палову скарацілі колькасць супрацоўнікаў свайго пасольства ў Менску. Лідар незарэгістраванага руху за свабоду Александр Мілінкевіч, абраны кіраўніком камітэту для падрыхтоўкі Чарнобыльскага шляху 2008.
Сёння ў Беларусі чакаецца каля 7 градусаў цяпла, ў берасці плюс 11, ападкаў нідзе не абяцаюць. У Менскай турме на Акрэсціна 30 сябраў апазіцыі адбываюць арышты. 28 чалавек асудзілі за ўдзел у святкаванні 90-х угодкаў БНР, яшчэ дваіх напярэдадні. У жодзіне чацвёра актывістаў дэмакратычнага руху сядзяць за арганізацыю акцыі 23 сакавіка, яшчэ пяцёра ў Гомелі, расказвае Любоў Лунёва.
Сваякі і сябры арыштаваных дабіліся, каб у турму на вуліцы Акрэсціна перадавалі ваду, сокі і цёплыя рэчы. Адбылося это ўчора пасля доўгіх перамоваў і скаргаў у розныя інстанцыі. З 3-4 гадзіны стаяць людзі ў чарзе, каб перадаць пакет у камеру. Некаторым удалося перадаць ежу і рэчы яшчэ ў дзень суду, 26 сакавіка, у аддзеле міліцыі. Маці актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Валера Мацкевіча, Дзіна Мацкевіч, прыехала на суд з Бабруйску.
Передала две куртки, если вдруг у кого-то там из ребят не будет. Балоневый комбинезон, две вязаные шапочки, тоже, чтобы с кем-то поделился. Ботинки, потому что вдруг у него сапоги намокли. Полотенце не взяли, не взяли одеялко такое детское байковое, но думали подстилать, чтобы спать.
Еще у студии под час отбытия арыштов за удел у несанкционованных акциях на знак протесту супраць политики уладов у дочинения на дробного бизнесу почалася кампания за полепшение умов утримания у спецприемнику. Апазіцыянеры спасылаліся на новы адміністрацыйны выканаўчы кодэкс, які гарантуе арыштаваным шпацыр магчымасць карыстацца тэлефонам, мець пастельныя прыналежнасці і гэтак далей. У Менску пакуль зменаў не наступіла, а вось пераўтварэнне ў гомельскім ізалятары Павел Севярынец назваў сенсацыйнымі.
Мне на мабільны тэлефон нечакана патэлефанаваў Андрэй Цянюта, які ўжо тыдзень як сядзіць на сутках у гомельскім ізалятары. Патэлефанаваў і паведаміў, што пасля кампаніі за лепшыя ўмовы ўтрымання ў турмах Гомелі ў ізалятары былі ўсталяваны тэлефонныя аўтаматы, якімі асуджаныя маюць права карыстацца.
Пратрымалі каліста ў стыка праз 2 гадзіны будзе каля турэмнай брамы на вуліцы Акрэсціна. Ён апавёў свабодзе.
Чаму адмаўлялі ў цёплых куртках?
потому что они посылались не быто, яны и так у куртках, и им тепло. Ну, как бы установили порядок такие, что теплые речи не будут принимать, и воду только не в велизной колькости.
За кратами теперь находятся первоважно активисты разных молодевых организаций, большинство из которых являются сябрами молодого фронта. Сярод их лидер организации Змитер Дашкевич, его наместник Артур Финкевич, Кася Соловьева и Владимир Сергеев. Суд над Касією у Полоцьку був призначений на 27 сакавіка. Дівчину обвинувачують во уділі у незарегістрованій організації. Покольки Касю Соловйову арештували на 5 суток, то дату посідження назовуть після того, як скончиться термін відбуття адміністраційного арешту. А кримінальну справу супроти Владимира Сергеєва, у якої його разом з ще 13 активістами обвинувачують у масових безпорядках і хуліганстві, учора передали у суд Центрального району Мінську. Тепер і Касю, і Владимира можуть до суду узяти під варту.
Один день у БНР.
Вибираємо переможцю разом.
Шановні слухачі, завершився літературний конкурс «Свободи. Один день у БНР». Редакція дякує усім удільникам і запрошує своїх слухачів стати сябрами громадського жури, самим вибрати переможцю.
Матеріали конкурсу будуть виставлені у інтернеті на протягу місяця. І у кінці красовика разом з професійним жури ми обвістимо переможців.
Вибирайте свій день у БНР.
Адрес свобода.орг.
7:51. Громадський редактор тидня, один з лідерів молодого фронту Змітер Федорук. Кожен день у серії ранішніх інтерв'ю ми знайомимо вас з особою і поглядами на життя громадського редактора. Сьогодні Олександр Улітьонок гутериться з Мітером Хвідоруком об проблемах білоруської сім'ї.
Сьогодні бытує думка, що розвал білоруської сім'ї – це найперш винік соціально-економічних проблем, з якими стикається країна. А що думаєте ви?
Я безумовно упевнений, что это великая духовная проблема, перш за всего, громадства. Люди, которые стратили надею и веру, им тяжко заховывать детей. Они не верят в себе, то як и не будут верить их отдавать своих детей.
Лица, что як нация, белорусы уратуются тогда, только когда каждая другая семья будет иметь не меньше, как трое детей. А покуль мы маем вдвоя меньше.
Ну, на великий жаль, это вовсе беда такого материалистичного света. Мы бачим вот теперь такую сапруды инвазию мусульманов в Европу. Мусульмане мают семьи по 5, 6, 7, 10 детей. И они захопляют потиху навод европейскую уже континент. Гроши выходят, и карьера на первый план, материалистичный погляд на життё. Вот в чем вся сутность проблемы.
В Беларуси одна из проблем – это проблема белорусскомовной семьи. Вам не подается твой парадоксом?
Приведу такий приклад судовний одного з проводерів українського незалежного руху, митрополита Андрія Шептицького, який весь час виступав за те, що міцним підмурком сапраўды української держави, ніякої незалежності, буде якраз таки сім'я. І був такий образ у громадстві, що той, хто зрадить свої жінки, буде горш за державного злочинця. Те, що передавалося українцям з покоління у покоління, заховало ту таку міцну українську ідентичність, сапраўды, тягом всієї совєтської окупації, тягом тих проблем, які мали з Польщею, з Великим князством так само. То і заховала її. Бачите, і Біблія свідчить так само про те, що сім'я є той передачею генетичного коду, генетичної ідентифікації від покоління у покоління, від батьки до сина. І це вельми моцний чинник, дякуючи которому можна якраз таки одродити білоруськомовну сім'ю.
Таким чином, розмова про свого роду охрещування білоруської сім'ї.
Бо у Христа таке воцерквлення навіть сім'ї, яскравим прикладом для нас є та ж Західня Україна, у якій, дякуючи сім'ї, перш за все, і церкві заховалася українська мова і їхні традиції.
Головний редактор «Свободи» – ви!
Громадський редактор гэтага тыдня, адзін з лідараў маладога фронту Змітер Хвідарук. Сёння ўвечары выйдзе ў эфір перадача, падрыхтаваная на замову грамадскага рэдактара. Праблемы беларускай сям'і сёння не толькі духоўнага кшталту. Пра гэта ды іншае ў сённяшнім падарожжы свабоды.
Гута Залессе, за савецкім часам вядомая як шклозавод у пасёлку Партызанскім, налічвае 260-гадовую гісторыю. Але з 2000 года завод, на якім працавала большасць жыхароў пасёлку, закрыты. Як выжываюць без працы і грошай сённяшнія партызанцы? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Яна вийде в ефір сьогодні після 18 години. 7 годин 54 хвилини, і зараз слово Змітеру Подбярескому, що писали газети 28 соковіка у розні гади.
Цитати минулого. Вітаю вас! Наша чергова зустріча 28 соковіка. Ось що писали газети у гэты день у розні гады минулого. Под рубрикой «З усіх сторон наша Ніва» у 1908 годзе повідомляє. За гэты час притягнута до суда редакторов прогресивних газет у студню 16, у лютым 12. Закрыта адміністрація прогресивних газет у студню 16, у лютым 6. По циркуляру 3 июня 1907 году оштрафовали редакторов прогрессивных газет за восхваление преступлений и другое. У стычню 38 редакторов на 24 100 рублев, у лютым 15 редакторов на 9300 рублев. Витебский пролетарий у 1938 годе отзначая: «Великому гуманисту Горкому належит фраза «Человек – венец природы». Але Горки непримиримы до ворога у революции, у яких он не признае ничего человечего. Незагасальной ненавистью дышать радки его артикула, накированного супрать 48 организаторов шкодництва у харчовой промысловости. Великий гуманист заявляя: «Коли ворог не сдается, его знищают». Вечерний Минск, год 1968. Газета друкуе офіцыйнае паведамленне. Цэнтральны камітэт КПСС, прэзідыум Верховнага Савета і Савет Міністраў СССР з глыбокім жалем паведамляюць, што 27 сакавіка 1968 года у выніку катастрофы пры выкананні трэніровачнага палёту на самалёце трагічна загінуў першы ў свеце пакарыцель космасу, праслаўлены лётчык-касманаўт СССР, член КПСС, дэпутат Верховнага Савета СССР, герой Савецкага Саюза, палкоўнік Гагарин Юрий Алексеевич. Цитаты минулого.
І на гэтым Радіо Свабода завершає гадзіну праці у ранішнім живым ефірі. Нагадаю, сёння ми сярод іншага спрабавалі разабрацца, што стаіць за атакай на незалежныя медыі, расказвалі, што адбываецца з тымі, хто апынуўся на Акрэсціна пасля 25 сакавіка, распавядалі пра сустрэчу моладзі з Міхаілам Чыгіром, гутарылі на іншыя тэмы, працяг якіх сёння пасля 18 гадзіны. Заставайцеся са свабодай.
Запомніться наші імені. Болік, дльолік, дльолік і болік. Наші кишеня, мапи і руки. У наших кишенях нашити запалки. Наші кишеня, фальшиві авізи. У наших кишенях бусі самоклейки.
Ми маємо намір підселити тут. Валанкой своей.